Investorka, manažerka politickej kampane, vyštudovala sociologické a antropologické smery v Singapure a v neposlednom rade startupová zakladateľka. Laura Holge bola členkou českého rebríčka Forbes 30 po 30 minulý rok. Kým v tom čase sa skôr venovala investičnému fondu Fondy a o svete pre ženy, teraz sa chce sústrediť skôr na rozvoj svojho startupu pre matky Mamio. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30, ktorý počúvate vďaka Forbesu, sa dozviete, prečo sa Laura rozhodla venovať skôr startupu ako investovaniu, čo sú bariéry, s ktorými sa ženy v rámci investovania potýkajú, ale aj akými pravidlami by sme sa mali riadiť, keď sa už do investovania pustíme. Laura, tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla do nášho štúdia. Aktuálne sedíme v Prahe a som veľmi rada, že si tu.
Díky za pozvanie.
Môžeme rovno začať, tak ty máš za sebou naozaj pestrú kariéru, tak máš na konde spoluzaloženie startupu Mamio, bola si volebnou manažérkou českých pirátov a okrem toho vedieš platformu Fondy. Postupne si prejdeme každú oblasť, ale tak čo ťa aktuálne zamestnáva?
Tak v tuhle chvíli tím, že jsme nedávno získali investici do Mamia, tak moje energie směřuje především tam a tam se teď soustředíme na rozvoj dalších funkcionalit, abychom z Mamia udělali nějaké holistické podpůrné místo pro mámy a vypilovali ten biznis před tím, než budeme směřovat třeba do dalších trhů.
Ale při této téme mi napadají také dvě otázky. Jedna je, že čo je to teda ten holistický produkt, lebo teda Mamio je teda aplikácia, ak som to dobre pochopila, pre mami na materskej dovolenke, ktoré sa potrebujú zoznámiť, poradiť, aby boli proste viac konektnuté medzi sebou. A druhá vec teda aktuálne nie je úplne dobrá doba, čo sa týka investovania, tak možno to, ako sa vám to podarilo, ak by si mohla približiť aj tú investíciu.
Tak já možná začnu tím příběhem Mamia, protože Mamio začalo tím, že jsme se s Johanou, mojí spoluzakladatelkou, zabývali tím, že vlastně jakoby ve startupovém světě není moc žen a ani moc produktů, které by vlastně byly dělané pro ženy. A nás to pálilo a říkali jsme si, že by bylo super zkusit najít nějaké řešení, které bude pomáhat právě především ženám. A ty situace, které jsou specifické pro ženy, často přicházejí právě s mateřstvím. A my jsme si začali dělat průzkum o tom, co pálí mámy. A nás samotné překvapilo, jak jen virální se stal ten samotný průzkum. Že vlastně to, že se někdo zajímá o to, jaké technologie mi máma mohly pomoci, se šířilo úplně neuvěřitelnou rychlostí. Měli jsme během několika dní přes 1000 odpovědí od mám. A ty mámy nám dost jednoznačně ukazovaly, že, nebo říkali, že je pálí izolace. Fakt silný pocit osamělosti, kterým trpí 4 z 5 mám. A my jsme se pak koukali víc na to, co ta izolace znamená. A ta izolace vlastně má formu nějakou fyzickou v tom, že ty mámy často nemají s kým trávit čas. Jo. Většinou jsou to aktivní ženy, co najednou tráví celý den doma, sice se svým dítětem, které milují, ale vlastně nevidí pořádně jiného dospělého člověka a připadají si osamělé a chtěli by tu kamarádku, která má podobně staré dítě, která bydlí blízko a se kterou můžou chodit třeba na procházky nebo na hřiště. Ale ta izolace je i, my tomu říkáme virtuální, jo? Je to v tom, že vlastně mají pocit, že okolo sebe nemají tu komunitu, o kterou se můžou opřít, takový ty kámošky, nebo to, co dřív byly ty multigenerační domy a ty komunity, kde se mohli navzájem ptát, tyjo, moje dítě má tady ty pupínky, co to asi může být a taky si občas připadáš prostě úplně na dně, taky ti trvalo, než se začala mít ráda svoje dítě. Takovýhle jako drsný otázky, které prostě dneska ty máme nemají tolik kde probírat a kde získávat tu podporu. A my už jsme Mamio spustili s tím, že Mamio řeší teď primárně tu osamělost fyzickou, tím, že to takový Tinder pro mámy, kde se mámy mohou seznamovat. Ale to, abychom vytvořili ten online prostor, kde mámy najdou to podpůrné prostředí, to vřelé prostředí, ve kterém se budou moc vzdělávat, budou moci sdílet, tak to je ještě velký kus práce, na který se právě chceme soustředit a to je to, co myslím tou holistickou podporou.
A teda tá druhá časť mojej otázky, ktorá sa týkala investície, tak mohla by si ju priblížiť?
Tak my sme získali investici od Purpose Tech Ventures, což je impactový fond a Czech Founders VC, s tím, že tá investice je práve směřovaná, nebo tu chceme využiť na to, abychom dovytvořili ten produkt a vykalibrovali náš business model. No, s tím, že je to presídová investice a slouží k tomu, abychom ten produkt posunuli do nějaký jako formy, která nás zase potom připraví na třeba expanzi do dalších trhů.
Aktuálně teda fungujete Iba v Českej republike, alebo ano. Už sa ano. Chystáte pomaly aj na ďalšie?
Mapujeme si, jak to vypadá, nebo máme nějaký přehled o tom, jak to vypadá v zahraničí a přemýšlíme o té expanzi už brzy, už teď, nicméně nejdřív se chceme soustředit na zvládnutí toho produktu a Česka.
Koliko máte aktuálně aktivních uživatelek?
V tuhle chvíli je to přes nějakých 13 tisíc a s tím, že jsme teď spustili iOS, což samozřejmě taky na to hodně mám čekalo. My jsme měli tisíce mám zapsaných na newsletteru, takže čekáme, že to teď urychlí ten další růst.
Sama se ale zameriavaš na tému podpory žen v investovaní, tak aká je situácia v Českej republike? Mám trochu obraz o tom, ako je to na Slovensku, ale asi by bolo dobré počuť aj od niekoho ako si ty, ako to je teda tu.
Tak a ta situace v Česku je vlastně velmi podobná jako na Slovensku. My jsme si ve Fondy, což je teda investiční platforma, a dělali průzkum o tom, jak lidé celkově, ale i specificky ženy investují, a ta situace vlastně není moc dobrá. Je to necelá třetina žen, která investuje, o trošku více než na Slovensku, ale když to shrneme, tak je to vlastně mnohem menší část, nebo ženy investují celkově méně než muži. A pro mě osobně je tohle vlastně dost alarmující, protože stejně jako na Slovensku, tak i v Česku máme pay gap, ženy nemají tolik peněz a vlastně to investování je jeden ze způsobů, který dneska máme, jak ten pay gap dohnat. A proč je tohle důležité už teď, je, že ten pay gap, který máme, se promítá i do pay gapu v důchodu. Ženy mají o pětinu nižší důchody než muži a ženy jsou ty, které jsou nejvíce ohrožené chudobou v důchodu a právě to investování tomu může předejít.
To je celkom zajímavý pohled, protože často sa hovorí o investovaní ako o niečom, čo pomôže zarobiť peniaze v horizonte, neviem, o 10 rokov teda sa mi to nejako vyplatí, ale práve na ten dôchodok sa nekladie až taký dôraz, mám teda taký pocit aspoň ja. Ale čo je teda hlavnou prekážkou v tom, že ženy neinvestujú? Je to aj nejaké vzdelanie?
Já si nemyslím, že by ženy o investování věděly reálně méně než muži a dokonce to máme dokázané, když kdokoliv chce investovat ve fondy, tak musí projít investičním dotazníkem, ve kterém se i ptáme na investiční znalosti. A ženy a muži zde odpovídají se stejnou úspěšností. Takže to není tak, že by ženy věděly méně. Nicméně ženy si myslí, že neví dost na to, aby investovaly. A když budu konkrétní, tak pro více než třetinu žen je bariérou k investování to, že si myslí, že tomu nerozumí. Jenomže ten jejich standard je mnohem výš, než jak to mají muži. A s tím, že je to snad víc než 60% žen, které si myslí, že aby člověk mohl investovat, tak musí expertně rozumět trhům. Tak tomu dneska už není. Máme spoustu nástrojů, včetně právě nástrojů, jako je fondy, které umožňují investovat i lajkům. Takže určitě bych řekla, že kdybych to měla shrnout, tak sebevědomí je určitě, nebo nedostatek sebevědomí je určitě ten největší důvod, proč ženy neinvestují.
Ako se dá také sebevědomí vůbec vyřešit? Lebo to je naozaj obrovská bariéra. Podle mě to nie je o tom, že aj ja, keď som sa obzerala po investovaní a začínala som s niečím, tak samozrejme naštudovala som si a tiež som bola opatrná možno. A myslím, že vy ste robili aj nejaké workshopy, tak ako riešite túto tému?
Tak já si myslím, že tam určitě spoustu cest, jak sebevědomí zvyšovat, ale je to těžká disciplína. Určitě pomáhá edukace od nižšího věku, pomáhají vzory. Je super, že se prostě ukazují ženské investorky. A podle mě pomáhá i vyzdvihovat pozitivní příklady s tím, že já tady ráda vypichuju, že podle globálních studií ženy, když už se do investování pustí, tak jsou vlastně lepší investorky. To znamená, že mají vyšší výnosnost svých portfolií. A to je způsobeno hlavně tím, že oproti mužům jsou méně impulzivní a dokáží více vydržet se svojí dlouhodobou strategií. Což znamená, že ve chvíli, kdy se třeba propadnou trhy, tak nepanikaří a dokáží to přestát a nakonec na tom vydělat. Takže to je určitě něco, co jako pozitivní příklad ráda uvádím právě proto, aby se ženy nebály se do toho pustit. Ale jinak je to určitě něco, co dlouhodobě řešíme, jako jak ty ženy povzbudit a asi uvidíme zpětně, co fungovalo.
A jaký byl tvoj osobný příběh, co těba motivovalo, keď jsi se pustila do této kariéry?
Já jsem o investování začala přemýšlet s tím, když jsem začala více vydělávat a musela jsem přemýšlet nad tím vlastně, co s těma penězma dělat, tak aby ty peníze pracovaly dál pro mě. A zároveň tím, že mám nějaký jako sociologický, antropologický background, tak mě vlastně zajímal i ten společenský pohled a už mě rovnou pálila ta otázka, jakým způsobem motivovat ženy k tomu, aby investovaly více, co se pro to dá udělat.
A čo teda ženy zaujíma z investičného hľadiska? A možno líši sa to aj nejako od mužov?
Tak ja si myslím, že v investování nakonec každého zajímá ta výnosnost a ženy jsou rozhodně opatrnější, co se rizika týče, mají pocit, že investování taky může být gambling a toho se bojí.
Zaujíma ženy, čo se týká investování, aj něco exotickejšie to nazvem, nějaké vína, umenie, alebo takéto věci vůbec neriešíte?
Na tohle to konkrétně teď nemám v hlavě čísla, nicméně to, co můžu říct, je, že ženy jsou o něco konzervativnější v těch portfoliích a zároveň asi častěji budou sahat po tradičních investicích, jako jsou právě investice třeba do nemovitostí, že to je něco, co znají a čemu více rozumí. Naopak právě jako akcí se budou trošku víc bát, krypto se budou asi taky trochu víc bát. Jo? Máme tady iniciativy jako Holky v kryptu, které zase bojují proti tomuto.
Čo sa ale teda týka tých bariér, tak hovorili sme teda o tom, že ženy si to potrebujú viac premyslieť, sú uváženejšie, ale aké sú možno ďalšie stereotypy, s ktorými si sa aj ty stretla pri téme žien a investovania?
Pár čísel, které mě vlastně v tom průzkumu, který jsme si s fondy dělalo, pobavilo a zároveň teda i trošku vystrašilo, je, že 43% žen si myslí, že aby mohly investovat, tak musí mít povahu jako vlk z Wall Street. A já si myslím, že vlastně jako investování celkově, nebo ten investiční svět má špatný PR-ko. Že si myslíme, že je to impulzivní svět plný ega, 35% žen si myslí, že to vůbec celkově jenom doména mužů, že to vůbec není svět pro ně. A přitom jak já přemýšlím nad investováním, tak je to nástroj, jak dlouhodobě nechat svoje peníze pracovat, aby v horizontu ne nějakých jako pár let, ale desítek let jsme si dokázali vytvořit dostatečně velký polštář na nějaký pasivní příjem. No, takže já jsem takový propagátor nudného investičního světa, ve kterém právě jako žádný kokain a házející trpaslice z vlku z Wall Street neuvidíte, ale uvidíte nějakou jako jistější budoucnost právě třeba v tom důchodu.
Ale keď som sa rozprávala so ženami, ktoré sa napríklad zaujímajú o anielské investovanie do startupov, čo je teda už úplne iná a trošku náročnejšia kategória, tak oni mi vraveli, že ono je ťažké sa dostať k niektorým startupom, pretože tie investície alebo o nich sa dohaduje na cigarkluboch, whiskybaroch, v saunách, kde teda ako sú iba muži. Je to ešte stále takéto?
Tak já bych řekla, že co se týče toho investičního světa, který můžeme využít pro vytvoření právě jako třeba důchodového portfolia, tak zde vlastně není už potřeba fyzický kontakt. Jo? To každý si může vlastně založit dneska portfolio, investovat do ETF-ek a na to není potřeba network. No, ale když jde třeba o investování do startupů a právě schánění investic, tak to je vlastně především o networkingu a samozřejmě v networkingu se pak snáze stává, že nějaké oblasti nejsou přístupné všem. Nám se ta investice podařila, tudíž nemůžu jako říct o tom, že by nějaké prostory byly pro nás uzavřené, ale věřím, že tomu tak vlastně může být.
Často mi ale těž ženy investorky vraví, že na to, aby bylo víc žen v startupoch, je potřebné, aby bylo teda víc žen investoriek, protože ty zakladatelky se ľahšie pozrú alebo sú odvážnejšie ísť za tou ženou ako za mužom. Bol to aj váš prípad, keď ste zakladali Mamio?
Tak pro nás vlastne nebolo úplne snadné najít ženy investorky, ktoré by do nás mohli investovať. V podstatě jako většina investorů a lidí, co pracují ve výsíčkách, jsou muži, takže ani jako nemám to srovnání, spíš jsme prostě se ptali a bavili hlavně s muži, ale celkově vím, že existují statistiky, které popisují, že když se třeba ženy founderky ucházejí o investice, tak ty investoři se jich často ptají víc na prohibitivní otázky, na otázky, kde chtějí po těch ženách, aby dokázali, proč to nefailne. A mužů se ptají víc jako co to může dokázat, co je jejich dlouhodobá vize. A samozřejmě už, když je ta konverzace začatá tímto způsobem, tak je těžší potom tu investici získat. Ale z mojí zkušenosti zase, já jsem byla překvapená tím, že bylo spoustu výsíček, který dělali ten proaktivní krok pro to, aby hledali dneska ženské founderky do svých portfolí. Myslím si, že tady je vlastně ohromný tlak na nějakou diverzitu i v tom portfolí, ze kterých můžou ty ženské founderky benefitovat. Nicméně teďkom právě vyšla analýza, myslím, že CheckCrunche o tom českém investičním ekosystému, kde bylo zmíněno, že jen 3% founderů, kteří byli v loňském roce zainvestovaní, byly ženy. Takže ta situace je tady vlastně extrémně tristní.
Proč podle těba vzniká tlak, akože je to spoločenský tlak na to naozaj, aby to bolo viac vyrovnané. Ja si naozaj nemyslím, že sa my dožijeme toho, že bude 50% mužov a 50% žien v technologickom svete alebo vo VC a v startupoch. Je to naozaj len spoločenský tlak, alebo ako si to vysvetluješ?
Já se taky nemyslím, že se to stane a myslím si, že je to i proto, že tady možná není dost žen founderek. Nicméně ten tlak si myslím, že je určitě společenský. Myslím si, že PR-ově už prostě nefunguje, když někde máte jenom muže a i VCčka potřebují dobrý PR, takže to určitě hraje nějakou roli. Nicméně například na evropské úrovni už se v nějakých rámci ESG ratingu a podobně prostě diverzita vyžaduje a ono to nakonec doteče i sem. Jo, a myslím si, že dneska už to hraje roli třeba v rámci nějakých jako kreditů a podobně. Takže si myslím, že tenhle ten legislativní tlak bude mít taky dopad.
A s tím souvisí aj taká téma kvót v bordoch.
Ja sa to
zvyknem občas žien pýtať, lebo naozaj som sa dopočula rôznorodé názory. Sama úplne nemám jasné stanovisko k tomuto. Ako sa na to pozeráš ty? Je to správny krok, mak naozaj, že povinne v bordoch určité percento žien voči mužom?
Já si myslím, že to je extrémně kontroverzní otázka a že bohužel legislativně to jen tak neprojde. A jsou proti tomu muži a jsou proti tomu i ženy, protože se často bojí, a že ve chvíli, kdy budou kvóty, tak si každý bude myslet, že ženy tam nejsou proto, protože by na to měly, což samozřejmě mají. Ale myslím si, že pokud tady nebudeme mít něco jako kvóty, tak se to jen tak nezmění. No a příklad toho je, my se tady bavíme o diverzitě už roky. Ale podívejte se na české banky a kolik z nich má víc než dvě ženy v boardu. To se prostě neděje. Takže jakoby podle mě je potřeba nějaký takový impuls. A my si můžeme říkat tady v Česku, že ty kvóty reálně ničeho moc nedosáhnou. Ale ty kvóty už se budou vyžadovat na evropské úrovni a těch bank se to taky dotkne.
Alebo či už jako z toho hlediska, jako si vravela, že už naozaj západný svět by mal být tak nastavený, že by to mala být automatika, že vlastně se o tom ani nemáme čo baviť stále dookola roky.
Mě osobně vlastně to téma trošku už jako nudí nebo otravuje. Já jako nechci, abychom se bavili o tom, jestli jsou ženy dostatečně dobré na to, aby měly. Já chci mluvit o tom biznesu, který děláme a o tom, co vytváříme a ne o tom, že jsme ženy.
Hej, presně s touto témou jsme se presně stretli na našom podujatí. Myslím, že to bylo před 2 rokmi ženy v biznise, že už se nerozprávajme o tom, že máme místo za tým stolom, ale že teda, čo tam robíme.
Přesně tak.
Ale posunula by som sa teda od tejto témy ešte k tebe. Tak vyštudovala si odbor Urban Studies v Singapure, mestské plánovanie a ďalšie teda sociologické a antropologické smery, tak asi využívaš aj svoje vzdelanie a poznatky v biznise, ale akým spôsobom, ako to prepájaš?
Tak ja na to odpovím 2 směry. Ten první je, že vlastne to moje studium mělo zaměření na sociologii a antropologii a to vlastně mě pomáhá mít tu optiku, kdy hledám nějaké problémy a skrze tu sociologii a antropologii ty problémy dokážu lépe pochopit a tudíž i nalézt pro ně lepší řešení. A je to vidět podle mě třeba i ve fundí, kde právě jako si ráda hraju s těma průzkumama, kde i v Mamiu nám pomohlo vlastně nějaký jakoby první průzkumní řešení a fokusky, abychom přišli na tu potřebu, která potom hnala ten úspěch Mamy. Ten druhý úhel, jak bych na to odpověděla, je, že ona to nebyla úplně běžná univerzita v tom smyslu, že tam byl jeden obor. Ta univerzita byla odnož Yaleu v Singapuru a ten model studia tam byl takzvaný liberal arts, což je americký model, v rámci kterého se to vysokoškolské bakalářské studium nezaměřuje na tvoření expertízy v jednom oboru, ale na to, aby člověk získal obecné vzdělání, ve kterém umí přeskakovat mezi obory a rychle se v nich zorientovat a využívat je interdisciplinárně. A tenhle princip si myslím, že využívám především právě v tom startupovém světě, ve kterém, když člověk buduje něco od začátku, tak potřebuje být trochu generalistou, potřebuje umět pochopit potřebu, udělat design, vytvořit ten produkt, potom ho zpropagovat, potom ho prostě nějakým způsobem prodat investorům. A tohle vlastně vyžaduje balíček různých skillsetů, mezi kterými ten founder musí neustále přeskakovat. A to je to, co si myslím, že mi ty liberal arts dali.
V rámci svojej kariéry si teda ale bola aj kampaňovou manažerkou Pirátskej strany. Ja som to spomínala v prvej otázke. Ako nastal tento prienik v tvojom profesnom živote? Lebo je to tak, ako si spomínala, že naozaj si načrela do mnohých sfér, čo sa týka podnikania, ale teda aj politiky. Ako to vzniklo?
Já jsem za sebou měla víc než rok a půl v Boston Consulting Group, kde jsem dělala konzultantku a chyběla mi práce, která by měla nějaký pozitivní společenský dopad. A hodně silně jsem cítila touhu po pauze od korporátního světa. A v tu chvíli právě přicházely parlamentní volby a já jsem hodně doufala, že se podaří sesadit Babiše z premiérského křesla. Doufala jsem nějakou jako méně oligarchickou proměnu v Česku a ta příležitost pracovat s Piráty a Starosty a na tom, aby se dostali do parlamentu, působila jako přesně ta věc, ve které můžu mít velký pozitivní dopad a zároveň to byla i dobrá výzva. Byl to nový obor, politický marketing, bylo něco nového a byla to jako neuvěřitelná jízda.
A čo byl potom ten impuls, že jsi se dostala do startupového a technologického prostředí?
Já si myslím, že je to výsledek nějakého hledání, co je ta moje kariérní cesta. Já nad tím ráda přemýšlím, takže každá práce je mix pár faktorů. A faktor, jestli jsou tam dobrý a schopný lidi, a jestli to má pozitivní dopad a jestli to taky vydělává nějaký peníze. A já jsem se vždycky snažila vybírat, já jsem zkoušela neziskový sektor, tam to mělo skvělý dopad, ale chyběly tam samozřejmě ohodnocení i nějaká efektivita práce v těch lidech. V BCG byli skvělí lidé, tak jako dobré peníze, ale ten přesah mi tam chyběl. A pro mě je právě ten startupový svět něco, kde nacházím průnik všech tří oblastí. To znamená, vím, že můžu dělat něco, co přispívá té společnosti, je tam samozřejmě teda až jako v budoucnu potenciálně nějaká jako finanční odměna a zároveň jsou tam podle mě extrémně chytří a schopní lidé, o kterých se můžu učit. Takže jakoby to je taková prostě dlouhý výsledek hledání ideálního mixu mezi tady s těmi faktory.
Ale načrtla si na začátku, že sa budeš viac teraz venovať o Mamiu ako fondy. Ako bude vyzerať tvoj pracovný život? Lebo on to je tak, že na jednej strane startup founder, na druhej strane stále investor, tak ako sa to prelína? Teda ako, samozrejme, nie si investorka, ktorá by si investovala do vlastného startupu, ale...
Tak už človek ako investuje vlastný čas a taky nejaký zdroje samozrejme za začátku. Tak ja už sa v tuhle chvíli budu venovať Mamiu a s tým, že v tuhle chvíli máme za sebou launch na iOS a jdeme vyvíjet nejakého průvodce mateřstvím, ktorý bude mámám dávať v ten správny čas informace od odborníků, aby mi ta máma věděla, co jí vlastně může čekat a co se třeba v tom dítěti děje. Zároveň vytváříme nějaký personalizovaný doporučovací systém pro ty mámy. A to prostě bude velký kus práce, který se bude vyžadovat mojí energii.
Mám už takú záverečnú otázku. Ja sa ju snažím vždy modifikovať na toho hostia, ktorý príde a aby takisto si z toho poslucháči vzali čo najviac. Tak teba by som sa chcela spýtať, tak ako posmeli k ženy, aby sa pustili do investovania? Ktoré kroky by mali urobiť? Čím sa riadiť?
Já bych řekla hlavně to už neodkládat, protože u investování právě díky složenému úročení to, co nejvíc funguje ve prospěch investora, je nakonec čas. A každý rok, když ženy neinvestují, znamená rok, ve kterém nechali svoje peníze ztrácet svoji hodnotu díky inflaci a nějak jakoby tu hodnotu naopak nebudovali. Takže já bych určitě doporučovala, aby si přestali hledat výmluvy nebo si udávali další milníky, že začnou až něco a naopak to zkusili hned. S tím, že pokud chce někdo začít investovat, tak si musí podložit otázku, zdali si to svoje investiční portfolio chce vytvořit sám, to znamená sám si zhodnotit, co má být ten investiční horizont, jakou míru rizika bych chtěl, do čeho to teda, do jakých jako akcí nebo ETF nebo dluhopisů ty peníze vloží, a nebo si to investiční portfolio nechce sestavovat sám a chce na to jít ve spolupráci s někým dalším. A tady si ten investor nebo investorka bude muset vybrat, jestli požádá o pomoc nějakého finančního poradce, anebo jestli bude chtít využít nějakých služeb moderních platform, jako je právě třeba Fondy, na to, aby začala investovat.
Laura, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ja verím tomu, že si z tohto podcastu vezmu mnoho nielen ženy, ale aj muži. Bol to príjemný rozhovor. Ďakujem.
Díky moc za pozvání.
Práve ste si vypočuli príbeh startupistky Lori Holge. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu. Naladte si nás opäť o 2 týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.